قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
Seus mensageiros disseram: há dúvida acerca de Alá, o Criador dos céus e da terra, que vos convoca para perdoar-vos parte dos delitos e para conceder-vos prazo até um termo designado? Eles disseram: vós não sois senão mortais, como nós desejais afastar-nos do que nossos pais adoravam. Então fazei-nos vir evidente comprovação.